Geoinformātika tā ir ļoti pieprasīta joma, gan no darba tirgus puses ārkārtīgi trūkst speciālisti tieši Latvijā. Visā pasaulē arī šī joma atzīta par ļoti perspektīvu un populāru arī starptautiskajā vidē. Šī specializācijas eksperti ir nepieciešama un pieprasīti jau šobrīd. Tā kā darba tirgus arī diktē savus nosacījumus,